Speciāli tev, speciāli šodien, speciāli tavai dzīvei. Par katru cenu? Saki, vai par katru cenu? Nekādi apstākļi, ko tu par naudu vari nopirkt, nevar sniegt pilnībā visu to, ko prasa tavu dvēseli. Mīlēt un būt mīlēta. Un pāri visam tam ir personīgas attiecības ar visaugstāk. Vienīgais viņš spēj dot piepildījumu. To piepildījumu, ko nespēj dot neviens. Mīlestība ir lēnprātīga. Mīlestība ir laipa. Mīlestība neskauj. Mīlestība neko tev nepiespiež. Ir tas, ko cilvēks nevar nopirkt. Ne par naudu, ne par slavu. Piespies sev mīlēt. Kāpēc visu, ko tu dari, kāpēc tu dari? Lai tu būtu iekšēji gandarīts. Bet ja tu to panāc nedabīgā ceļā, tu nevar būt gandarīts. Viens sēžas piepildīt dzīvi. Ne par katru cenu. Ne par katru cenu. Bet tikai pēc Dieva gribas. Mīlestībā. Mīlēt citu, Jēzus saka, kā es jūs esmu mīlējis. Jebkura vadība, jebkura valsts, jebkura ģimene, kura balsās uz labprātības principu, tā pastāvēs un tā augs. Kāpēc citam ir visu un viņš nelaimīgs taigā? Kāpēc? Ir lietas, kuras tu nevar nopirkt par naudu, ne par slavu, ne par ko citu, kuras dod tikai vienīgi Dievs un tikai tad, kad tu mīli cilvēku, ne par katru cenu. Viss, kas pārkāp otru cilvēku brīvību, nav no Dieva. Kas ar varu no cilvēkiem kaut ko ņems, tas no tā arī cietīs. Vai tiešām tas, pēc kā tu tiecies? Vai tiešām tas ir uzvara? Katrs samaksās par uzvaru savu cenu. Ja šī uzvara ir nepareizā ceļā, tu maksās savu cenu. Ja tu zobenu ņemsi, no zobena kritīs. Tāpēc, ka Jēzus man atdeva sevi, es viņam atdodu savu dzīvi un savu prātu, savas rokas viņa rīcībā. Halleluja! Tikai tāpēc, ka viņš man mīl. No astuntīm, kuras nepiedrošam, nespēja mīlēt, nespēja dot, un nespēja dot, tu nesaņem pretī. Tev rodas vēl un kontrolēt. Tu sāc kontrolēt, tu paņem šo zobenu, un no šī paša zobena tu arī krīt. Dievs nav tik bargs. Nav tik slikts, viņš ir mīlestība. Dievs mums ir radījis absolūti brīvus. Saka, es esmu absolūti brīvus. Ir tikai viens ceļš – mīlestības uzvara. Dariet labu tiem, kas jūs ienīst. Svētiet tos, kas jūs novāda. Lūdziet par tiem, kas jūs kaitina. Tāpēc esiet žēlīgi, kā jūs tēvs ir žēlīgi. Netiesājiet, tad jūs netapsiet tiesāt. Nepazudiniet, tad jūs netapsiet pazudināt. Piedodiet, tad jums tas piedos. Dodiet, tad jums tas dos. pilnu saspaidīt, sakatīt un pāri pāriem ejošu mēru iedos jums jūs glebi, jo ar kādu mēru jūs mērojat, ar tādu jums atmēros. Paņemi zobenu, no zobenu tev nāks apakaļ. Dos cilvēkiem nāks apakaļ to pozitīvais. Amen! Neviens nedabūs meklēt to mīlestību, bet mīlestības. Darīt to mīlestības ceļā. Amen! Tas ir labākais veids, tas labāk strādā, labāki rezultāti un vispār. Tā ir mana uzvara! Tā ir mana uzvara tādā gadījumā. Un kā jūs gribat, lai ļaudis jums dara, tāpat dariet viņiem. Mīlē savus ienaidniekus.